Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 21. aprīļa sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu jūras kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Deputāti Valainis, Zaķis, Lēņš, Judins, Polītis un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Viļņa Ķirša atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Valēnis, Zaķis, Lēņš, Polītis, Viņķeli un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Viktora Valēņa atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Valēnis, Zaķis, Lēņš, Judins, Polītis un citi lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Viļņa Ķirša ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Valēnis, Zaķis, Lēņš, Judins, Polītis un citi. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Viktora Valēņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klimentjevs.
Paldies! Labrīt, augstākie deputāti! 5 minūtēs es mēģināšu pārliecināt jūs atbalstīt šo likumprojektu. Sociāla darba lietu komisija apgāja ministra kabinetu un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu, pēc kā mēs saskaramies ar tiem problēmām, kur ir likvidatoriem, kuri mēģina pierādīt, ka viņiem ir tiesības uz kaitījumu atlīdzību. Šodien ir tāda situācija, ka ir mums Latvijā 1900 likvidātori, kuri saņem to atlīdzību kaitījumu pie pensijas, un 1100 personas, kuri izgāja pensijā pēc 2000. Gada, kuriem nav. Skaidrs, ka komisija uzskata, ka tas nav godīgi, un to atšķirību mums vajadzētu kopīgiem spēkiem ar likumdošanu uzlabot. Mēs zinām, ka ir iesniegti 28 prasības tiesā, 20 no viņiem jau izskatīti, un viņi ir pozitīvi pret tiem iesniedzējiem likvidātoriem, kuri tiesājās šodien ārvalsts. Tas pasākums nav slēdz, un budžetā, speciālā sociālā budžetā viņš izmaksās 2,2 miljonus. Bet šodien, kad mēs tuvākais gadu dienās pieminēsim tos cilvēkus, kuri izglāba Eiropu, izglāba arī mūs. Es domāju, ka par naudu runāt nekorekti. Mēs runājam par to, ka 26. aprīlī notika 86. gada notikaša katastrofa. Un ļoti daudz cilvēku, kur piedalījās šajā likvidācijā, šodien jūtās pēc tas starošanas ļoti slikti. Un viss tas, kas mēs varbūt arī mēģināsim viņam atlīdzību izmaksāt, aizies uz zālēm, uz rehabilitācijas pasākumu. Es saprotu, ka aģentūra citreiz parmet to, ka mēs ļoti aktīvi caur komisiju virzām dākšanos mēģinājums palielināt pensijas un pabalstus, ja? Bet šodien pēc 30 gadiem tiec ģimenes, kur ir likvidātori, jūtās ļoti abižoti no valsts puses. Nav atrisināts jautājums par apbalvojumu medaļos vai ordinos. Nav iziets tas projekts, kur mēs saisūtījām pie prezidenta un tas kapitulus, ordina kapitulus neizskatīja mūsu lūgumu un nav vēl atrisināts jautājums, kā mēs gudināsim šos cilvēkus. Viņi mums ar katru gadu mazāk un mazāk. Un es domāju, ka šodien, ja mēs to jautājumu atrisināsim ar to kaitījumu atlīdzību, tas būs ļoti labs signāls un solis tam, ka mēs saprotam un cienam šo cilvēku, kurš ar savu veselību aizsargāja Eiropu no tas katastrofas un tie sekas, kurš arī jūt viņas bērni, šodien ir jūtami un pamanami. Es vispār domāju, ka mums vajadzētu daudz vairāk naudas ieguldīt šajos rehabilitācijas pasākumus, tāpēc, ka tas ir šodien redzams, ka tas starojums atspoguļojas ne tikai uz tiem likvidātoriem, bet uz viņa bērniem arī. Lūdzu atbalstīt un komisija arī lūks šo likumprojektu izskatīt šodien pirmajā lasījumā. Lies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Liepiņa Šica Viļuma Kleinbergas Rupa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Inga Bite.
Labrīt, godātie kolēģi! Putraskungs, jūs man samulsinājāt ar savu pieteikšanos runāt pret, jo es kāpu šeit ar mērķi pateikt paldies. Pateikt paldies kolēģums par to, ka kopš pagājušās nedēļas, kad mēs iesniedzām šo likumprojektu pirmo reizi uz darbu kārtību un jūs to noraidījāt, valdība ir pieņēmusi lēmumu, ministri ir izteikušies, visi ir apsolījuši, ka tik tiešām nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim tiks samazināts un noteikts konkrētā samazinātā apmērā. Tāpēc es biju pilnīgi pārliecināta, ka šodien likumprojekts tiks atbalstīts, jo viena lieta, protams, ir runāt un pieņemt valdībā, un pavisam cita lieta ir reāls likumprojekts un reāls piedāvājums, kas tad būtu šobrīd nododams komisijām, un pēc tam, ja nu ir nepieciešama kādu labojumu, tad labojums trijos lasījumos caur priekšlikumiem. Taču Putras kungs acīm redzot nāks un teiks, ka nekustamais īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim nav samazināms, ka tas ir nosakāms 10 reizes augstāks nekā pirms 10 gadiem, kā tas bija līdz šim, kad arī turpmāk tas ir maināms katru gadu tikai uz augšu, mainoties katastrālajām vērtībām, un ka arī turpmāk mantotās mājas, kurās dzīvo cilvēki, un viņi īpašnieki tiks sodīti tāpēc, ka blakus šai mājai ir uzcelt kādu pils un pārdot par miljonu, un tāpēc ir cēlusies katastrālā vērtība. Kolēģi, acīm redzot, man ir tomēr jārunā konkrēti par šo likumprojektu, lai jūs arī zinātu, par ko ir šī likumprojekta saturs. Latvijas reģiona apvienība ir rūpīgi izpētījusi nekustamā īpašuma nodokļu sistēmu, un jāsaka, tajā ir nepieciešams daudzas un radikālas reformas. Taču apzinoties to, ka koalīcijas līgumā ir ieraksts, ka nevar atbalstīt nevienu opozīcijas priekšlikumu, mēs neesam nākuši ar radikālu reformu piedāvājumu. Šodien mēs piedāvājam noteikt vienīgi samazināt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0,1% apmērā no katastrālās vērtības cilvēkam vienīgajam mājoklim jeb deklarētajam īpašumam, kas varētu būt vai nu dzīvoklis vai māja ar līdz 1 hektāram pieguļošo zemi šim īpašumam. Citiem īpašumiem mēs piedāvājam dot pašvaldībai tiesības samazināt nekustamā īpašuma nodokli līdz šādam apmēram, ko tad attiecīgā pašvaldība varētu darīt, apsverot gan savu iedzīvotāju vajadzības, gan arī savu budžeta iespējas. Jāsaka tā, ka līdzšinējā un esošā nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanas sistēma ir netaisnīga un netaisnīga tieši pret iedzīvotājiem, kuri dzīvo ilgstoši kādā nekustamajā īpašumā. Jo ir viena lieta, ja cilvēks var atļauties nopirkt vai uzcelt dārgu nekustamo īpašumu, un tad mums liekas, jā, varbūt viņš var atļauties arī nodokli valstī par to maksāt. Un ir pavisam cita lieta, ja cilvēks gadiem ilgi dzīvo mantotā īpašumā, un viņa katastrālā vērtība mainās nevis tāpēc, ka viņš kaut ko radikāli ieguldītu vai mainītu vai uzlabotu savu īpašumu vērtību, bet tikai tāpēc, ka tajā rajonā kāds ir kaut ko pārdevis, nopircis, uzbūvējis, tādējādi mainot, nes kāpēc arī viņa nekustamā īpašuma vērtību. Kolēģi, vārdos mēs satraucamies par tiem, kur aizbrauc. Ja par mantotu māju ir jāmaksā 1000 eiro nekustamā īpašuma nodoklis gadā, mēs cilvēku izdzenam no viņa mājas ārā. Māja, dzimtas mājas, ir tas, kas Latvijas literatūrā un kultūras mantojumā tiek atspoguļots kā latvietim ļoti dārgs un svarīgs. Un šo māju atstāšana vienmēr ir bijusi emocionāli ļoti smaga un grūta. Tas ir tas, ko mēs spiežam saviem cilvēkiem darīt, ja viņi saprot, ka 1000 eiro nekustamā īpašuma nodokli samaksāt viņiem nav iespējams. Un labi, ja viņi pārvācās uz citu dzīves vietu kaut kur Latvijā. Diemžēl ļoti bieži tas notiek ārpus Latvijas. Kolēģi, aicinu veidot tādu nekustamā īpašuma nodokļu politiku, kas ļautu iedzīvotājiem iesakņoties, piesaistīties un palikt Latvijā, nevis braukt no tās prom. Es lūdzu nodot šo likuma projektu komisijām. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Brīd, kolēģi, laikam esmu vēl salīdzinoši jauns deputāts priekš Vitas kundzes un viņas sieviešu intuīcija diemžēl nostrādāja tikai daļēji, jo tas lēmums, protams, šonadēļ tika pieņemts, ministra kabinetē pieņemts konkrēts lēmums par to, kad virzīs uz Saeimu likumprojektu, kas paredzēs šīs katastrālās vērtības nākamajā gadā iesaldēt. Un iesaldējot šīs katastrālās vērtības, tas nav ne tikai tas vienīgais solis. Tāpat ir paredzēts izstrādāt līdz 30.03.2017. konkrētu rīcību, kā tam mēs rīkojamies. Tiks izdiskutēts ļoti plaši aspekti, es teiktu tādas piedāvājumi, kas ir šobrīd izskaņējuši no Valsts zemes dienesta, piemēram, ieviest vienotu nodokļu likumu mājoklim gan zemei, gan ēkām kopēji ir pašvaldības savienība piedāvājusi noteikt mājokli neapliekamu platību uz ēkām deklarēto personu skaitu, nosakot konkrētus kvadrātmetrus. Tāpat, kā jūs zinat, mana Vals LV ir ierosinājusi vienīgo mājokli neaplikt. Tomēr šī gadījumā tas ir tikai uzsākt šobrīd diskusiju. Un pirmais solis, ko mēs spērām jau šobrīd, ir tas, kad valdība šo katastrālo vērtību 17. Gadā ir iesaldējusi, nākošais soli, protams, būs no mums, un 30. Martā nākamajā gadā jau būs saskaņots modelis gan ar pašvaldību savienību, gan ar tieslietu ministriju, finanšu ministriju, citas nevalstiskās organizācijas, un mēs galā mēs nonāksim pie tā, kad šis te jūsu iesniegtais likumprojekts šobrīd viņš nesabalansē pašvaldību budžets ar iedzīvotāju maksātspēju. Respektīvi, viņš ir vērsts tikai vienā virzienā. Un mūsu mērķis tomēr ir tas, lai šis sabalansētība būtu. Un es ceru, ka mēs saņemot šo te likumprojektu 17. Gadā, nonāksim pie tās lēdziena, kad šī te imigrācijas vilnis, kurš nav pamatā dēļ nekustamā īpašuma nodokļa, un viņš ir strauji nobremzējies, viņš samazināsies vēl vairāk. Paldies. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. ZZS frakcija atturēsies šajā priekšlikumā.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 6 atturas 51 likumprojekts komisijai nav nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Imantam Parādniekam no šā gada 27. aprīļa līdz 3. maijam. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Imanta Parādnieka iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 27. aprīļa līdz 3. maijam. Un par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Imantam Parādniekam no šā gada 27. aprīļa līdz 3. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts, atvaļinājums ir piešķirts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jurim Šulcam šā gada 4. un 5. maijā. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Jura Šulca iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. un 5. maijā. Par atvaļinājumu piešķiršanu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jurim Šulcam šā gada 4. un 5. maijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts un neapmaksāts atvaļinājums deputātam ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmumu projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas, lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju, amatpersonu, personīgās atbildības izvērtēšana, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā, locekļu ievēlēšanu. Debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par korupcijas lobēšanas, organizētās noziedzības un kontrabandas ietekmi uz nodokļu iekasēšanu un ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanu, kā arī iekšlietu, tieslietu, finanšu ministrijas un citu valsts institūciju, amatpersonu, personīgās atbildības izvērtēšanu, sabiedrības interešu un labas pārvaldības principu ievērošanā locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmumu projekts par deputāta Vieņa Ķirša atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Vieņa Ķirša atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Viktora Valēņa atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Viktora Valēņa atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Vieņa Ķirša ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Vieņa Ķirša ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātu Viktora Valēņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Viktora Valēņa ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā – deputāta Salvita Ābultiņa.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad 3. martā mēs šajā zālē izskatījām likumprojektu grozījumu krimināla likumā un noteicām šim likumprojektam steidzamību. Un jau toreiz šajā zālē runājot un informējot jūs par likumprojektu, informēju, ka šis likumprojekts ir ļoti nozīmīgs mūsu valsts drošības stiprināšanai, jo normas, kas regulē noziegumu pret valsti, ir 17 gadus vecas, līdz ar to vairs morāli nespēja nodrošināt to, lai tiesības sargājošās iestādes spētu pielietot likumiskos instrumentus un vērsties pret tiem, kas kaut kādā veidā apdraud mūsu nacionālo drošību. Jau toreiz informējot no tribīnes, es norādīju uz potenciālajām problēmām šajā likumprojektā, ko bija norādījuši eksperti, skatot likumprojektu pirms pirmā lasījuma 25. februāra sēdē kopā gan Nacionālajai drošības komisijai, gan juridiskajai komisijai. Un kā galveno arī uzsvēru, ka ir ļoti svarīgi šajā situācijā panākt to, lai šajās normās tiktu nodrošināts līdzsvars starp kriminālu tiesisko regulējumu un starp cilvēktiesību demokrātisko brīvību ievērošanu. Un arī norādījis konkrētām problēmām, konkrētiem pantiem, kurus visdrīzāk uz otro lasējumu vajadzētu precizēt. Jau šīs pašas dienas vakarā pēkšņi viena daļa mediju sacēla ļoti lielu kampaņu pret to, un es nosaukšu šos medijus, lai jūs varat izdarīt pašu secinājumu, tie ir Vestis Joģņu, Baltņos LV, Sputņos LV, Rū Baltika Rū, Regnum, SV Presa Rū, IMHO, Klub LV, tie bija mediji, kuros joprojām turpinās kampaņas pret to, ka šie likumprojekti būtu pieņemami. Kā jūs pamanījāt, arī šodien ir pie Saimas pikets, kur cilvēki ar sarkanajiem karogiem atgādina par tiesībām, brīvībām un demokrātiju. Ir tikai jautājums, vai viņi atgādina par Eiropeisku demokrātisku valstu brīvībām, katras valsts tiesībām aizsargāt savas demokrātijas tiesības, brīvības un cilvēktiesības, vai viņi atgādina to par to valstu, kurā tomēr plīv sarkanie karogi. Tātad arī starplaikā arī valsts prezidents norādīja, uzrakstot vēstuli juridiskai komisijai, atzinīgi novērtēja to, ka šāds likumprojekts Saimā ir tapis un tiks virzīts un skatīts, vienlaikus arī norādot tiešām arī uz šīm potenciālajām bažām par to, ka ļoti svarīgs ir šis līdzsvars starp cilvēktiesībām un krimināltiesiskajiem instrumentiem, un ļoti svarīgi ir tātad, lai nevarētu būt tāda iespēja, ka cilvēki tiktu saukt pie atbildības nepamatot par to, kas par tādām darbībām, kas ir satversmē garantētas. Līdz ar to juridiskā komisija nolēma šīs sēdes sasaukt, cik daudz ir nepieciešams, lai jebkurš no jebkura eksperta vai uzaicinātā vai deputāta bažām, lai būtu iespējams viņus atspēkot, izdiskutēt un lai tiešām mēs radītu iespējami tādu redakciju, kura pieļaut iespējami mazāk interpretācijas un nepieļaut likumprojektu normu ļaunprātīgu izmantošanu. Tātad juridiskā komisijā tika sarīkotas 5 sēdes 29. martā, 5. aprīlī, 12. aprīlī, 19. un 20. aprīlī, kurās arī tika izskatīti priekšlikumi likumprojektu otrajam lasījumam. Šie priekšlikumi kopumā tika saņemti tad 34, kā redzat, šodien sabulā ir 26, bet par to, kāpēc šobrīd 26, izstāstīšu nedaudz vēlāk. Tātad katrā no šīm sēdēm, kas notika sarkanajā zālē, bija publiski pieejamas, kuras arī tiek atbilstoši Saeimas kārtības rullim stenogramās tiek ierakstīti gan visi iebildumi, gan visi argumenti, kas izskan tātad, jebkuram, kurš vēlēsies apstrīdēt šo normu likumību, ir iespējams detalizēti iepazīties ar šīm normām. Katrā no šīm sēdēm piedalījās gan drošības policijas pārstāvi, gan militārā izlūkošanas dienas pārstāvi, gan savu pārstāvi. Tātad tās trīs iestādes, kuras kopā sagatavojušos likumprojektus un arī iesniedza. Piedalījās Tieslietu ministrijas pārstāvi, tātad Tieslietu ministrijā, kurā pastāvīgi darbojās krimināla tiesība darba grupa, kura arī katru no šīm iebildēm vēlreiz skatīja darba grupā visu ekspertu līmenī. Piedalījās Iekšlietu ministrijas pārstāvi, piedalījās prokuratūras pārstāvi, piedalījās tiesību zinātnieki, tīpaši liels paldies profesoram Krastiņam, piedalījās tiesneši pārstāvi gan no augstākās tiesas Dzalbas kungs, eksperts Māmaņa kungs, no apgabala tiesas Stukāna kungs bija ļoti bieži šo sēžu dalībnieks, piedalījās valsts prezidenta kancelējas pārstāvi, lai arī prezidentam
būtu pārliecība par to, ka šīs bažas, kuras viņš ir paudis savā vēstulē Saeimas juridiskajai komisijai, tiks ņemtas vērā. Piedalījās advokāti, piedalījās arī juristu biedrības pārstāvis Barokovs, bet pats galvenais piedalījās gan tiesības sargs Jansons, kurš piedalījās visās sēdēs, un ministru kabineta pārstāve Eiropas cilvēku tiesību tiesā Kristīna Līdz vai viņas pārstāvi. Tātad, lai katru no normām, katru priekšlikumu, kurš tika izteikts attiecībā par iespējamo kriminālu likumu redakciju, lai izvērtētu un dzirdētu vispusīgi visu ekspertu viedokļus, un ļoti svarīgi, lai katrs no šiem priekšlikumiem tiktu izvērtēts arī galvenokārt no tā, vai šāda likuma redakcija nevarētu radīt Latvijai problēmas potenciāli Eiropas cilvēktiesību tiesā, jeb saistībā ar cilvēktiesību aizkārumiem. Tātad, kā jau es teicu, šie grozījumi ir uzskatāmi kā ļoti būtiski, un arī Lauras Liepa publiskajā diskusijā Latvijas televīzijā norādīja, kā bijušais Konstitucionālo tiesību komisijas pārstāvis, ka šis ir viens no Konstitucionālo tiesību komisijas ieteikumiem, kā Latvijai stiprināt normas, kas aizsargā mūsu suverenitāti. Tātad, uz šobrīd tabulā mēs skatām 26 priekšlikumus, kuri ir saņemti no deputātiem. Tātad, pirmie, droši vien, es tomēr, pirms mēs arī sākam izskatīt katru priekšlikumu, tomēr arī nolasīšu ekspertu viedokļus un atzinumus par to. Tātad, par šo te pamatdiskusiju, vai cilvēku var sodīt par pārkāpumiem, kas ir paredzēts atvērsnē vai nē. Tātad, uz šiem priekšlikumiem ir sagatavota arī izsmeļoša iekšlietu ministrijas atbilde. Un tā kā ne visiem ir iespēja nolasīt ne stenogrammas, neko, es nolasīšu šo arī jums šobrīd. Tātad, priekšlikumu par likumprojektā ietvertā krimināla likuma 80. panta pirmās daļas, 81. un 81. panta dispozīciju precizēšanu, būtība bija uzsvērta un noteikta, ka persona ir saucama pie atbildības par tādām darbībām, kas veiktas Latvijas Republikas satversmē neparedzētā veidā. Tādējādi novēršot iespēju minētās normas interpretēt tādējādi, ka persona tiek saukta pie krimināla atbildības gadījumos, kad tā īsteno savas satversmē paredzētās tiesības. Likums paredz noteikt atbildību par darbībām pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai valsts iekārtu satversmē neparedzētā veidā, proti ar antikonstitucionālām satversmē neparedzētām darbībām. Vēlreiz atsaukšos uz Konstitucionālo tiesību komisiju, kas ir secinājusi, ka neaizskaramais satversmes kodols ļauj Latvijas tautai atcelt spēkā esošo satversmi un noteikt jaunu konstitucionālo iekārtu. Tas ir šī diskusija par to, vai mēs drīkstam, vai drīkst tauta referendumā prasīt, ka mēs vēlamies pieņemsim prezidentālu republiku, vai tas ir pieļaujums, vai tādā veidā tad liela daļa sabiedrības varētu tikt sodīta. Nē, tas ir pieļaujams, bet tas nepieļauj Latvijas valsts un tās demokrātiskās iekārtas likvidēšanu. Neaizskaramais satversmes kodols liedz konstitucionālajiem likumdevējiem grozīt Latvijas valsts konstitucionālo identitāti, ja tā rezultātā varētu tikt likvidēta valsts demokrātiskā iekārta vai pat pati valsts. Tātad mēs varam lemt par to, kādā iekārtā dzīvojam, bet mēs nevaram lemt, ka mēs likvidējam valsts demokrātisko iekārtu vai likvidējam paši savu valsti. Tātad satversmes ievadā noteiktais Latvijas tautas pienākums aizsargāt savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību teritoriju un tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu ir uzlikts ikvienam Latvijas Republikas pilsonim, un Latvijas tauta īstenojot suverēno varu nevar veikt darbības, kas vērstas pret suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, Latvijas valsts teritoriālo vienotību un demokrātisko valsts iekārtu. Līdz ar to ir secināms, ka satversmē nav paredzēts veids, kā konstitucionāli likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti vai graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību. Vienlaikus no satversmes ievadā noteiktā Latvijas tautas pienākuma izriet, ka vārdi Latvijas Republikas satversmē neparedzētā veidā ir attiecinājumi ne tikai uz procedūru, bet galvenokārt arī uz darbības saturu. Jau likuma projekta anotācijā ir norādīts, tas, kādā veidā var tikt mainīt Latvijas Republikas satversme, noteikts pašā satversmē, vienlaikus arī paredzot neaizskaramu satversmes kodolu, kurā ietverta Latvijas valsts pastāvēšana. Tādējādi katrā gadījumā ir jāvērtē ne tikai darbības formāla atbilstības satversmē noteiktajai kārtībai, bet arī to, vai darbība nav vērsta pret satversmes neaizskaramo kodolu. No minētā izriet, ka rīcība, kas atbilst satversmē gan pēc formas, gan pēc satura, ir likumīga un nevar tikt uzskatīta par kriminālu sodāmu darbību. Sodāma ir tikai antikonstitucionāla darbība, tas ir darbība, kas vērsta uz konstitucionālo pamatu grozīšanu, apējot satversmē paredzēto kārtību vai pat izmantojot satversmē paredzēto kārtību veikt darbības, kuras mērķis ir pretējs satversmē noteiktajiem. Tātad tas ir skaidrojums, kas bija visplašāk diskutētais jautājumā par to, vai varētu kāds tikt sodīts par satversmē veiktām darbībām. Manuprāt, šis izskaidrojums ir pietiekami pilnīgs un precīzs ar atsaucēm uz normatīviem aktiem, viņu ir sastādījuši eksperti, un arī tas tika tātad juridiskās komisijas sēdēs nolasīts. Tātad tas pierāda, ka šim likuma projektam un tajā minētajām normām ir leģitīvs mērķis, un atbildība, kura ir paredzēta par antikonstitucionālām darbībām, ir samērīga. Tātad tas ir pamata iebildums, kurš attiecās uz vairākiem pantiem. Tagad tātad skatām katru atsevišķo priekšlikumu. Tātad pirmais pants ir pants par uz valsts varas gāšanu vērstu darbību, un par šo pantu tika saņemta vairāk priekšlikumu. Tātad pirmais bija deputāta Andreja Judina priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates. Tātad par pirmo priekšlikumu debatējas pieteicies deputāts Artus Kaimiņš.
Es uzskatu, ka steidzamība apdraud šo grozījumu jēgu, un es gribētu tad Latvijas sabiedrībai izstāstīt, kas tad ir steidzamība šeit Saeimā. Šis likumprojekts tiek pieņemts divos lasījumos.
Kaimiņa kungs, tas jums esat pieteicies debatēt par pirmo priekšlikumu, kas neietver steidzamību, un tātad par steidzamības priekšlikumu Saeima jau ir lēmusi šim likumprojektam. Ir iespējamas debates par pirmo deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu.
Jā, Andreja Judina priekšlikums ir, lai tad Andrejs Judins arī nāk un runā, es pieteicos runāt par priekšējo šo te. Es pieteicos runāt, es nezinu, kāpēc jūs tādi manipulācijas iet izveidojuši šobrīd, bet mani interesē, jūs varat smieties šeit, bet lūdzu izskaidrojiet, kāpēc šim likumprojektam ir tāda steidzamība. Tas ir viss, ko es šobrīd jautāju. Jo ja ir steidzamība, tad prezidents nevar atdot Saeimai otrreizējai izskatīšanai šo jautājumu. Lūdzu, ābultiņu deputāti, nāciet izskaidrot par steidzamību.
Tātad turpinām debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, pirms es sākšu skaidrot priekšlikumu būtību, varbūt dažos vārdos, kas palīdzēs labāk, dažos vārdus es mēģināšu arī raksturot situāciju, kas jums palīdzēs labāk saprast arī mana priekšlikuma būtību. Man gribētos uzsvērt, ka šis likumprojekts ir tiešām ļoti svarīgs. Es lasu lekcijas un es atceros, ka vēl pirms pusgada es stāstīju mūsu kolēģiem, tiesnešiem, prokuroriem par to, ka mūsu panti, kas ir attiecīgajā nodaļā, nav piemērojumi praktiski. Mums ir jāgroza attiecīgas normas. Un ir prieks, ka ir darba grupa, kas izstrādājusi attiecīgus priekšlikumus, kas ļaus problēmu risināt. Bet, ja likuma projektam ir svarīgi mērķi, tas nenozīmē, ka var aizmirst par saturu. Ir jārunā ne tikai par svarīgiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt, bet ir arī jādoma par normatīvu akta kvalitāti. Un nav nekāds noslēpums, ka pirmajā lasījumā atbalstītais projekts nebija ideāls. Un mums bija jāstrādā, lai to pilnveidotu, lai nodrošinātu kvalitāti. Es varu tiešām teikt paldies visam iesaistītam personam, vairāk, kas bija nosauktas, uzskaitītas, nu, strādāja arī vēl citi cilvēki, kas domāja, kā risināt problēmas. Un pēc katras sēdes, kad mēs dzirdējam no iesaistītam personam, ka viss ir kārtība, pēc katras sēdes tika organizētas jau darba grupas sēdes, kur diskutēja eksperti ar mērķi risināt problēmas. Un uz doto brīdi pamat problēmas ir atrisinātas, bet manuprāt, likumu var arī vēl pilnveidot. Varbūt arī labāki risinājumi. Un Tas nozīmē, ka iespējams, ka pēc kāda laika mums būs jāatgriežas pie likuma projekta. Bet kas priecē, ka es vēlreiz varu atkārtot, ka šodien balsot arī par visu likuma projektu, mēs varēsim to darīt droši, jo likuma projekts vairs neapdraud tās intereses, par kuram mēs runājam. Bet runāt par 80. pantu. Pat labi mūsu krimināla likuma ir paredzēta atbildība par darbībām, kas vērstas uz valsts varas gāšanu, teritoriālās vienotības graušanu, un tāda norma ir vajadzīga. Uz pirmo lasim bija iesniegts priekšlikums normu modificēt un no trīs pantiem veidot vienu, paredzot atbildību par tādam attiecīgam darbībam. Bet bija konstatēta problēma. Ja mēs paredzam atbildību par darbībam pret valsts iekārtu, tad faktiski sanāk, ka pie atbildības jāsauc arī cilvēki, kas, piemēram, uzskatā, ka prezidentāla republika ir labāka nekā parlamentāra, vai piedāvā, teiksim, veidot Latvijai federāciju, nevis unitāro valsts saglabāt. Un tā ir problēma, un tā problēma bija jārisinā, un domājot par to, kā to var risināt, es iesniedzu priekšlikumu. Un mana priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Ja kāds cilvēks veic darbību pret Latvijas neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, viņam par to ir jāatbild. Manuprāt, likumam jābūt skaidram. Šis priekšlikums netika atbalstīts. Bija atbalstīts cits priekšlikums, par kuru faktiski jau Abultiņas kundze nedaudz pastāstīja. Šis priekšlikums, par ko mēs noteikti balsosim vēl, nav pēc savas būtības idejas sliktāks. Bet man tomēr mulsina formulējums 4. Priekšlikumā. Darbībā, kas vērsta pret Latvijas neatkarību, satversme neparedzēta veidā. Jā, tiešām, kad mēs sākam kritizēt šo normu, ir parādījusies tā vēstule, kas skaidro, veids nav tikai veids, veids nozīmē arī saturu. Tā skaidrojot, mēs tiešām problēmu atrisināsim. Bet vai nebūtu labāk un skaidrāk likuma rakstīt, ka neatkarība ir aizsargājama, un ik viens, kurš kaut ko dara pret neatkarību, ir saucams pie krimināla atbildības. Faktiski tagad mēs esam aprūņoti ar šo vēstuli, ko mums nolasīja, ir eksperta atzinumi, un es nešaubos, ka tiesu prakse, diskutējot, problēmu atrisinās arī akceptēt 4. Priekšlikumu. Bet, manuprāt, mans priekšlikums ir vienkāršāks un saprotams. Paldies!
Jūs turat balsojumu par šo priekšlikumu?
Un kāpēc nenobalsot? Protams.
Jā, paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 67 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir deputātas Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurš arī komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 56 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāta Kārļa Sežanta priekšlikums, kurš arī nav atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, labrīt, kolēģis. Pavisam īsi, ņemot vērā divus iepriekšējos runātājus, kuri jau izskaidroja, ka sākotnējā šie likuma formā pastāvē iespēja, ka var notikt vēršanās pret cilvēkiem, kas mēģina referendumu ceļā kaut ko mainīt šajā valstī, un tas man likās nepieņemami, bet ņemot vērā, ka šo te likumprojekta gatavošanas reizēs tika iesniegti attiecīgi iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikumi, kas šo pretrunu novērsa, un tāpēc es aicinu arī balsot par šiem priekšlikumiem 4. Un 7. Un savu priekšlikumu es atsaucu. Paldies.
Paldies. Priekšlikums tā tad ir atsaukts.
Tātad 4. Priekšlikums ir 4. Priekšlikumu ir iesniedzis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Un tātad viņš ir izdiskutēts tieslietu ministrijas darba grupā ar visiem ekspertiem un arī tātad tika ņemts par pamatu diskutējot par šo pantu. Tātad jau manis minētais pirmslikuma projekta par saistībā ar Latvijas Republikas satversmē neparedzēto veidu. Tas tātad precīzāk pasaka to, ko seržanta kungs ir minējis savā priekšlikumā par pretlikumīgu veidu. Tātad tas ir precīzi nosaka, ka satversmē noteiktais veids ir varbūt par pamatu kaut kādām izmaiņām. Un pēc garām diskusijām, tātad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. iekšlietu ministra Kozlovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
5. priekšlikums ir iesniegts no frakcijas Saskaņa un komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Agiešinam.
Labrīt, godātie kolēģi. Grūti noliegt, ka zināmā mērā sākotnējā likuma projekta redakcija ir uzlabota. Tomēr vēlos pateikt, ka pašlaik krimināla likumā 10. Nodaļā paredzētais regulējums precīzi nosaka noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes. Tas ir par kādam konkrētam darbībām persona var saukt pie krimināla atbildības. Savukārt likuma projekta ietvertais normas regulējums tomēr ir ļoti vispārināts un nenoteikts ar plašam paša piemērotā interpretācijas iespējām, un es paskaidrošu, kāpēc, un līdz ar to arī mūsu priekšlikumā būtību. Redziet, projektām pievienotajā anotācija ietvertais skaidrojums, kā arī ilgstošas diskusijas Saeimas juridiskajā komisijā pārsvara par darba grupas piedāvājumiem, nevis par deputātu priekšlikumiem, nerāda pārliecību, ka attiecīga panta dispozīcija būs saprotama personai, no kuras ir pieprasīta rīcība atturēties no likumā aizliegtas darbības. Jāatzīst, ka spēkā esošajos krimināla likumā sevišķas daļas pantos ir daudz precīzāks normas dispozīcijas ietvertais regulējums par noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēkiem, manuprāt, pašlaik ir skaidrs, par kādam darbībām var saukt pie krimināla atbildības. Savukārt, 80. Panta pirmajā daļā par kriminālu sodamu atzīstama jebkāda darbība, kas pieļauj plašu interpretāciju. Un, lai precizētu šo konkrētu normu un izslēgtu nepamatot normas piemērošanu, nepieciešams paredzēt, ka krimināla atbildība iestājās tikai par tīšām darbībām. Par tīšām darbībām. Tātad mūsuprāt svarīgi, lai pantā būtu nodoms un tīšā darbība. Lūdzu balsot par 5. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Ir jāatzīst, ka attiecīga priekšlikuma atbalstīšana nekādā gadījumā nesabojāt attiecīgu normu. Bet tomēr, skatoties no krimināla tiesību viedokļa, ja mēs rakstam darbība vērsta, mēs jau prezumējam, ka tā darbība ir tīša. Tā nevar būt tā nejaukši veikts kaut kās, bet ir vērsts uz kaut kāda mērķa sasniegšanu. Mums ir vairāki panti, kur mēs izmantojam tādu konstrukciju, un mēs nelietojam vārdu tīši. Bet runāt par pašu noziegumu neparprotami, tas var tikt izdarīts tikai ar nodomu. Līdz ar to šis priekšlikums nevar tikt atbalstīts juridiski. Nav jāraksta šis vārds likumā. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Frakcijas Saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 59 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputātes Ingas Bitas iesniegtais priekšlikums arī komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Septītais arī ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums, tātad, kurš precizē šī panta otro daļu, arī saistībā, tātad vienkārši precizējot, ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto iekšlietu ministra Kozlovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 1 atturas 22 priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad nākamie priekšlikumi no 8. līdz 11. attieksies uz 81. pantu. Tātad kurš nosaka apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu. Tātad pirmais pie šī panta ir 8. deputāta Judina priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, ar savu priekšlikumu es nepiedāvāju atteikties pilnīgi no normas. Man bija doma, ka attiecīga norma var tikt iekļauta iepriekšē 80. pantā. Ņemot vērā, ka ir atbalstīts ministra Kozlovska priekšlikums, kas tomēr neietver attiecīgu regulējumu, es savu priekšlikumu atsaucu.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Devītais ir deputāts Julijas Stepaņenko iesniegtais priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 60 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priekšlikums, tātad kurš arī šajā pantā precizē, ka šo pantu piemērot var tikai, ja šī darbība tiek veikta Latvijas Republikas satversmē neparedzētā veidā. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. iekšlietu ministra Kozlovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
11. ir deputātes Ingas Bites priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, tālākie priekšlikumi ir par 81. pantu. Aicinājums vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu. Tātad arī pie šī panta pirmais priekšlikums ar numuru 12 ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, tas ir šajā gadījumā arī jautājums ir tāds pats kā 80. panta. Vai mēs uzskatām, ka par publisko aicinājumu jāsauc pie atbildības, ja tas vērsts pret Latvijas neatkarību, vai jāsauc tikai tad, ja tas ir veikts satversmi neparedzēta veidā. Un es arī kolēģiem stāstīju, informēju, es arī sūtīju kolēģiem arī vēstules un arī skaidroju arī juridiskas komisijas sēde, ka iespējamas diskusijas sakarā ar šo jautājumu un proti. Cilvēki, kas veiks attiecīgas darbības, viņi nestāstīs par pantiem, kas bija minēti iepriekš, tieši ko Abultiņas kundze nosauca, bet viņi runās par satversmes 8. nodaļu un stāstīs, ka izplatot attiecīgu informāciju, veicot attiecīgas darbības, viņi realizē savu vārda brīvību, viņi izmanto tiesības piedalīties demonstrācijas, mītiņas un tā tālāk. Šajā ziņā ļoti svarīgi ievērot atzinumu, kas bija nolasīts, ka turpmāk neparedzētais veids ietver arī saturu. Un ja mēs tā uzskatām, tad arī gadījumos, kad cilvēks izmantos vārda brīvību, būs pamats runāt par to, ka vārda brīvība nav absolūta, un līdz ar to atbildība būs iespējama. Tātad, principā, kur ir atšķirība starp manu pieeju un pieeju, ko jūs redzēsiet nākamajos priekšlikumos? Mans piedāvājums bija vienkāršs. Ja ir attiecīga darbība, tad ir atbildība. Nu, es redzu, ka vairākums tomēr atbalsta nedaudz komplicētāku pieeju, norādot, ka satversme neparedzētajos gadījumos, tad būs atbildība. Līdz ar to, pirms katras piemērošanas būs jādiskutē, vai cilvēks, kas veic attiecīgas darbības, rīkojas satversme paredzētajā veidā vai nē. Vai viņas tiesības ir plašas vai tomēr nav tik plaši interpretējamas. Es neaicinu balsot par savu priekšlikumu, bet ņemot vērā, ka mēs jau atbalstījām ceturto priekšlikumu, bet es jūs informēju par iespējamu problēmu. Bet es ļoti ceru, ka praktiķi tomēr tiks galā un attiecīga norma būs efektīva. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Tātad deputāts Judins neuztur balsojumu par šo priekšlikumu.
Tātad 13. Ir deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Cenītā saimnes priekšētājs kundze, godātie kolēģi, es, lai izklāstītu motivāciju vispār tam, kāpēc es sniedzu priekšlikumu šajā likumprojektā, es lūkšu varbūt savu laiku pagarināt, saliekot kopā divas uzstāšanās reizes.
Vai deputātiem nav iebildumu par debašu laiku pagarināšanu līdz 7 minūtēm? Iebildumu nav.
Paldies. Lūdzu. Tātad, pirmkārt, es vēlos izteikt savu neizpratni par plašu kritiku, kas tagad tiek veltīta spēkā esošajām normām, jo mana loģika nav nekādā vērā pretvalstiski vai un ir bezjēdzīgi mēģināt mani, tāpat kā jebkuru, šo grozījumu pretinieku vainot ļaunos nodomos pret valsti, jo es māku ne tikai baidīties, bet arī lasīt. Ir ļoti bēdīgi, ka pēdējā laikā ir kļūst populāra praksa stigmatizēt deputātus pēc viņu balsojumu. Kāpēc mēs vairs neusticamies tam, kas bija radīts, lai nostiprinātu tikko atzimušu leģitīmu valsts varu? Jo šie grozījumi, par kuriem mēs runājam, bija radušies pēc barikāžu laika, pašā trauksmainākajā Latvijas laikā. Jūs nekur anotācijā neizlasīsiet reālu situāciju, kur ir paredzēts risināt ar jauniem pantiem, un tāpat jūs neredzēsiet pamatojumu steidzamībai. Ja mēs pieļaujam, ka katrs likums nes sabiedrībai kādu labumu, tad domāju, ka šis būs izņēmums. Es nedomāju, ka ar savas varas stiprināšanu valstī jūs, godātie kolēģi, būsiet parūpējušies par iedzīvotājiem. Likuma 81. Pants jaunajā redakcijā noteiks, ka par aicinājumu vērsties pret Latvijas Republiku, piemēram, pret Latvijas Republikas valsts vāru, satversme neparedzētā veidā, draud cietumsos līdz 5 gadiem. Pēc dažām dienām tas stāsies spēkā, un cilvēkiem runājot par Latvijas politikā notiekošo, ļoti būs jāpiedomā līdzi, jo to personu loks, kurus varēs noteikt par aizdomās turumām, par notiesāšanu gan man nav tik liela pārliecība, būs krietni vien plašāks, nekā līdz šim tas ir paredzēts. Pietiek jau var uzsākt kriminālu lietu par noziegumiem pret valsti, lai pārvilktu trepnu svītu pār jebkuras personas dzīvi. Es nezinu, vai tas, kas tagad notiek mūsu valstī, pat laban ar mūsu finanšu struktūrām, un tas, kādā veidā tiek burtiski dzīti cauri šie steidzamie grozījumi, ir saistīts ar kādas grupas ietekmi politikā, bet viens ir skaidrs, pastāv liela vēlme nostiprināt savu varu un nodrošināties ar to, lai nekādā veidā tā netiktu apšaubīta. Runājot par drošību, pavisam nesen piedalījos arī diskusijā, uz kuru aicināja valsts prezidents. Diskusijas laikā skanēja daudz vērā ņemam apgalvojumu, kā piemēram tas, ka Latvijas sabiedrība baidās pat no zemestrīces, kas Latvijā ir retums. Bailes ir mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa, bet drošības sajūta, kas prestatītu bailēm, mums rada apvienošanās sabiedrībā un uzticēšanās augstākai varai. Vara parūpēsies par to, lai sabiedrība valsts teritorijā justos droši, lai nerodas dažādi elementi, kas destabilizē situāciju valstī. Izlasot 10. Nodaļu vecajā redakcijā, kopējais vēstījums salasāms tāds, visus, kas centīsies izjaukt mieru tavā dzīvē un pārliecību par rītdienu, lai tu, pilsoni, netraucētu varētu turpināt to, ko plānoji savā dzīvē, sauksim pie atbildības. Tagad ar jauniem grozījumiem vēstījums ir salasāms pilnīgi cits. Bīsties, jo arī tavas darbības var izrādīties noziedzīgas. Tajā diskusijā, kurā notika pie prezidenta, vēl viens vērtīgs atzinums bija trūkst komunikācijas starp valsti un cilvēku. Valsts par maz vēršas pie saviem iedzīvotājiem. Manuprāt, pats svarīgākais dialogs valstī ar individu notiek tieši likumdošanā. Kad mums būs pieņemts šis likums, mēs varēsim droši apgalvot, ka valsts ir izrādījusi agresiju pret cilvēkiem, šis likums ir vairāk draudēšana, jo tas var ietekmēt gandrīz katru no mums. Un pēdējā atziņa no šīs diskusijas ir, drošība ir ne tikai bruņojums, likums vai mutes aizvēršana, drošība ir veselība, miers un labklājība. Mēs nevaram vairot valsts drošību ar vienu represīvu likumu, ja ar citiem likumiem destabilizējam sabiedrības drošību citās sfērās. Jo tajā brīdī, kad būs jāaizsargā valsts ar ierodas rokā, uz ko mēs pēdējā laikā tiekam rūpīgi gatavot, nebūs, kas to dara, jo daļa jau sēdēs cietumā, daļai banka būs vai valsts būs attiesājusi īpašumu un tie dzīvos zem tilta, bet daļa stāvēs rindā pie ārsta. Tāpēc, kolēģi, lūdzu, beidziet spekulēt ar drošību, kas mūsu iedzīvotājiem nav tikai tukša skaņa. Atgriežoties pie grozījumiem, komisijās piedāvāju ar nelieliem precizējumiem atgriezties pie vecās redakcijas, saglabājot vardarbības nosacījumu tieši tāpēc, lai pasargātu tos, kur darbības līdz šim nav bijušas kriminalizētas, bet kuru nodoms nav vērsts pret sabiedrības drošību. Kāpēc tā? Viens no iemesliem likuma projekta iesniedzējiem acīm redzam šī situācija šķiet bīstamāk nekā terorisms. Jo, ja persona internetā izplatīs aicinājumu atlaist Saeimu, nevis sāks vākt parakstus, kā tas ir paredzēts likumā, drošības policija viņu sagaidīs kāpņu telpā. Bet, ja persona internetā aicinās veikt teroraktu saskaņā ar pašais spēkā esošo regulējumu pirms saukt personu pie atbildības, drošības policija būs jāpārbauda sākumā, vai tās ir tikai tukšas runas, vai personā ir šādas iespējas. Šajā situācijā, acīm redzam, drošības policija negaidīs pie durvīm, bet gan ķersies sākumā pārbaudīt visu. Aicinu jūs atbalstīt manas piedāvāto redakciju.
Paldies, debates slēdzu. Vai ziņotājs pirms balsojuma vēlas skaidrot komisijas viedokli?
Jā, komisijas vārdā, protams, paldies ļoti tālaini un arī ne tikai par šo pantu, bet atbildēšu arī varbūt kaimiņu kungam, kurš nesagaidīja atbildes to par jautājumu, vai šis likumprojekts, kāpēc viņš ir steidzams un vai viņš ir pieņemts sasteigt un nelaikā. Šis likumprojekts bija vajadzīgs jau aizvakar, un arī man vairāk žurnālisti ir jautājuši par to, nu, kāpēc tad tik ilgi strādāja. Tāpēc arī strādāja tik ilgi drošības iestādes kopā ar ekspertiem, lai novērstu to, ka viņš nevarētu tikt piemērots ļaunprātīgi. Un par steidzamību mēģināja runāt katrā no šīm sēdēm, divreiz tika uzsaukti balsojumi, arī mēģinot atcelt komisijā steidzamību šim likumprojektām, un katreiz tika šis balsojums noraidīts. Tā kā, manuprāt, šis likumprojekts, kā es jau minēju, bija 5 sēdes, kurā mēs katru no šiem priekšlikumiem analizējām, bet, nu, pie tā ļoti tālainās pasakas, kur mums stāstīja Jūlija Stepņenko, es atkal tomēr nolasīšu jums pilnīgi precīzi, kas ir drošība attiecīgi no likumiem, tātad no ekspertu vēstulēm, tad nebūtu tikai, jā, es arī biju šajā pētījumā, kur cilvēki baidās no zemestrīces, viņi baidās arī no kaimiņu valsts, visvairāk viņi jau Stepņenko kundze baidās no tā, ka viņi nespēj samaksāt izdevums par savu ārstēšanos, bet tas nav šī likuma subjekts, par ko mēs šobrīd runājam. Šajā likumā mēs šobrīd un šajā sadaļā mēs skatām, kādā veidā tiesības sargājošajām iestādēm iedot reālu instrumentu, ja tiek veikts noziegums pret valsti. Bet tātad jautājumā par drošību. Drošība ir noteiktu stāvokli raksturojoša pazīme. Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 1. Panta 1. Daļu, nacionālā drošība ir valsts un sabiedrības īstenotu, vienotu, mērtiecīgu pasākumu rezultātā sasniegts stāvoklis, kurā ir garantēta valsts neatkarība, tās konstitucionālā iekārta un teritoriālā integritāte, sabiedrības brīvas attīstības perspektīva, labklājība un stabilitāte. Ja sabiedriskā drošība ir stāvoklis, kurā garantēta normāla sabiedrības funkcionēšana, tad valsts drošība ir raksturojama kā stāvoklis, kurā garantēta